Kahe päeva pärast sain kutse ilmuda dekaani juurde vestlusele. KGB ähvardusi hakati ellu viima. Mina ei olnud dekaaniga isiklikult kohtunud. Olin kuulanud vaid tema loenguid. Mõned iseloomustasid teda kui väga ranget meest. Tudengid ja isegi kirurgia kliiniku inimesed kartsid teda. Käsk oli ilmuda järgmisel päeval kella 16. ajal dekanaati. Mida ta minult küsib? Mida peaksin vastama? Võib-olla ta lihtsalt teatab, et pean ülikoolist lahkuma. Korraga tuli mulle meelde, et tunnen medõde Meeta Haldret, kes oli Lindbergide perekonna tuttav ja külastas sama kirikut, kus minagi käisin. Proua Meeta oli professor Haldre Lesk. Pidasin nõumaiega, otsustasime pärast koolist vabanemist minna tema juurde koju, lootes, et saan temalt mingit nõu ja vähemalt jagan temaga oma kartust ning tuska. Uksekella helisemise peale tuli Meeta avama. Märkasime kohe, et ta oli pidulikult riietatud ja elutoast kossid külaliste hääled. Tahtsime ukselt tagasi pöörduda, kuid perenaine ei lasknud, vaid teatas kõva häälega. Oi kui tore, tulge kohvilauda! Samas seletas ta meile, et paar professorit abikaasadega ja proua Lindberg on tulnud sünnipäeva kohvile. Varsti peaks saabuma ka dekaan. Me lausa kivistusime sinna tema esikusse. Oli siis tema sünnipäev, aga meil ei olnud lilli. Olime igapäevases riietuses ja seltskond oli liiga kõrge meie jaoks. Oleksime põgenenud, kuid see polnud enam võimalik. Tundus, et dekaaniga kohtumine dekanaadis poleks olnud nii hirmus, kui see olukord siin. Meeta juhatas meid elutuppa, seletades, et oleme arstiteaduse üliõpilased ning tutvustas meid nimepidi. Olin nii kohmetunud tekkinud olukorrast, et ei mäleta sellest kohtumisest suurt midagi. Tean ainult seda, et Meeta pani mind istuma proua Lindbergi kõrvale. Viimane küsis midagi õppimise kohta ja märkis, et räägin päris head eesti keelt. Jõime tassi kohvi koogiga ja vabandasime, et peame lahkuma. Lahkudes sosistasin esikus vaikselt Meetale, et järgmisel päeval pidin minema dekaani jutule. See käik lisas ainult sisemist pinget. Kõndisin oma korterisse, mis paiknes 3 kvartali kaugusel Meeta majast. Samal õhtul tuli Meeta minu juurde ja jutustas, mis järgnes meie lahkumisele. Varsti tuli dekaan ja küsis perenaist tervitades, kas ta tunneb sellist üliõpilast kui Taimi Togi. Jaa, ta just istus teie abikaasa kõrval, oli Meeta vastanud. Ma pean homme kell 4 temaga vestlema, lisas dekaan. Õhtuvältel asjast rohkem juttu polnud, kuid lahkudes palus professor Meetat minule teatada, et läheksin ta juurde vestlusele kliinikusse kella 10. Kui järgmisel hommikul dekaani kabinetti astusin, vaatas ta mind peast varvasteni ja lausus. Ma ei tunne teid, vist on õppimisega kõik korras. Ma tunnen kõiki neid, kellel on võlgnevusi. Teid ma ei tunne. Ta palus mul võtta istet ja jätkas, rõhutades iga sõna. Ega te ometi usu jumalasse, kes on pika habemega vanamees ja istub pilve peal? Ei, vastasin, sest sellisesse jumalasse ma ei uskunud. Ta jätkas. Nüüd lepime kokku, et ei külasta kirikut. Pidage meeles, et ma olen teiega sellel teemal tõsiselt vestelnud. Kas on selge? Võite minna. Tulin kabinetist välja segaduses. Mida professor õige ütles? Sõnade sisu jõudis minuni pikka mööda. Dekaan austas minu veendumust, ta andis nõu edaspidiseks käitumiseks, samas oli ta täitnud oma kohustuse ja vestelnud minuga usu teemal. Õpingud jätkusid. Paari nädala pärast märkasin, et kursuse parteisekretäri polkovnik Metšetini suhtumine minusse oli muutunud. Tema andis meile sõjalist õpetust. Kõik ained olid vene keeles ja mõningatele tekitas see raskusi. Minule oli venekeelsete terminite omandamine lihtne ja tavaliselt oskasin hästi vastata. Metšetinil oli kombeks mind kiita ja esile tõsta. See tekitas minus pahameelt. Nüüd käitus mees, nagu poleks mind olemas. Harva küsis ja kordagi ei kiitnud, kuid ta ei rääkinud minuga ka ideoloogilistel teemadel. Mõne nädala pärast oli ülikooli lehes artikkel, kas usklikust üliõpilasest saab arsti. Selles kirjutati, pole võimalik õppida materialistlikul maailmavaatel rajanevat arstiteadust, jäädes ise samaaegselt idealismi primitiivsema vormi religiooni seisukohtadele. Märgiti, et ideoloogiline kasvatustöö kannab vilja, mainiti nimeliselt üliõpilasi, kes olevad aru saanud, kui rumal on uskuda Jumalasse. Kirjutaja meelest, iga ühele oli selge, et tõelist nõukogude arsti usklikust üliõpilasest ei saa, aga arstiteaduskonnas on üliõpilasi, kes on jõudnud viiendale kursusele ja on ikka usuga mitsas. Näiteks Taimi Togi, kes usub piibli müüte seal hulgas seda, et noha olevat elanud 950-aastaseks ja et naised olevat sünnitanud lapsi pärast 100. eluaastat. On selge, et ei või lubada sellistel üliõpilastel arstiteaduskonda lõpetada. Tuleb märkida, et kunagi keegi ei olnud rääkinud minuga ei noast ega naiste sünnitamisest. Muide, samas ülikooli lehe numbris teisel leheküljel oli artikkel Tulevased kirurgid, kus kirjutati kirurgiaringi tööst ja mainiti, et eksperimentaalsete töödega veresoonte siirdistutamise alal koertele tegelevad Togi, Kivistik, Tagen, Tikko, Talvik ja teised. Umbes samal ajal ilmus kohalikus Tartu lehes edasi samateemaline artikkel. Keegi sõber oli toonud selle lehe minule ukse taha, et ma kindlasti loeksin. Kursuse kaaslased ei reageerinud nähtavalt nende lehtede kirjutistele. Vähemalt keegi ei teinud minuga nendest juttu. Võimalik, et oma vahel midagi räägiti. Olin veendunud, et kursusel oli inimesi, kes jälgisid mind, nagu mitmeid teisigi. Võimalik, et mingil määral jälgiti kõiki. Pühin olema ettevaatlik oma sõnades, et mõnda lauset ei võidaks valesti tõlgendada. KGB-sse mind enam ei kutsutud. Teadsin, et minu käimisi jälitati ja kui tellisin telefonikõne, siis kuulati pealt. Ma ei rääkinud kunagi midagi valitsuse vastast. Mul polnud midagi varjata, kuid see teadmine oli ebameeldiv, rusuv. Ma uskusin Jumalasse ja mulle oli tähtis puhas südametunnistus. Viimane andis sisemise rahu, kuigi tulevik oli teadmata ja tume. Ma ei olnud kindel, et mul lubatakse ülikool lõpetada. Kätte oli jõudnud 6. kursuse viimane kevadsemester. Üliõpilased valmistusid hoolega lõpueksamiteks. Meil 3 kirurgoidil, Hille Tagenil, Maie Kivistikul ja minul oli teaduslik töö veresoonte siirdamisest koertele veel pooleli. Olime hädas oma ajaga, kuid saime töö siiski kaante vahele ja võisime kontsentreeruda lõpueksamitele. Kõiki hirmutas dialektilise ja ajaloolise materialismi eksam, kuna seltsimees Makarov nõudis põhjaliku algteoste tundmist. Kartus polnud asjata. Sellel eksamil kukkusid mõned üliõpilased läbi. Ühel rühmal läks eriti halvasti. Meie rühm pidi astuma ette järgmisel päeval. Minu pinget isiklikult lisas veel see, et 2 usklikku bioloogiateaduskonna üliõpilast kukutati eksamil läbi. Kui oli nende järjekord vastata, tuli sisse tundmatu mees, kes ei tutvustanud end, kuid hakkas esitama igasuguseid lisaküsimusi, mis ei puutunud ainesse. Ta ei jäänud vastustega rahule ja õpilased said mitte rahuldava hinde. Nad ei saanudki diplomit. Kui võtsin pilet ja nägin küsimusi, teadsin, et oskan vastata. Kokku oli 3 küsimust. Kui olin esimese teema seletanud, õppejõud ei kommenteerinud ega küsinud midagi. Lausus vaid järgmine. Vastasin teisele küsimusele, jälle vaikus ja siis kuulsin järgmine. Vastasin ka viimasele küsimusele. Makarov istus ja vaatas mulle altkulmu otsa ning lausus järgmine. Olin segaduses ja ütlesin, et olen vastanud kõigile 3 küsimusele. Tema nägu oli ilmetu ja range. Ta täpsustas järgmine üliõpilane. Tulin kabinetist välja, rühmakaaslased ümbritsesid mind. Mis sinult küsiti? Ei midagi, mitte ühtki sõna õppejõud ei rääkinud ja midagi ei küsinud. Olin segaduses. Olin päris kindel selles, et ta ei jäänud rahule minu vastusega. Kuid miks ta ei kommenteerinud ega esitanud ühtki lisaküsimust? kui kogu rühm oli eksami sooritanud ja komisjoni liikmed olid arutanud hindeid, kutsuti meid tulemusi kuulama. Kuulsin oma nime ja hinnet 5. Ei või olla tõsi. Miks Makarov käitus nii omapäraselt? Miks ei esitanud ühtki küsimust? Kõige rohkem hirmu tekitav eksam ja ma sain 5. Vaikselt südames tänasin Jumalat. Imelised on sinu teed, issand. Tundus, et kui see eksam on sooritatud, siis diplom on käeulatuses. Aga see eksam ei olnud viimaseks katsumuseks. Oli jäänud veel 2 viimast eksamit. Ühel õhtul mu uksele koputati ja sisse astus proua Meeta. Ta seletas, et dekaan oli kutsunud teda enda juurde ja teatanud, et kursuse partorg Metšetin tahab selgitada Taimi Togi ideoloogilise küpsuse ja kutsuda ta vestlusele. Dekaani soovitus minule oli lahkuda linnast ja tulla ainult eksamitele, loobuda isegi konsultatsioonidest, et mind ei saadaks kätte. Nagu teame, sel ajal mobiiltelefone polnud ja lauatelefonid olid vaid harvadel õnnelikel. Olin väga tänulik dekaanile ja Meetale, kuid see teade halvas, viis ära kontsentreerumisvõime. Eesmärgi saavutamine oli nii lähedal, oli jäänud paar nädalat ja 2 eksamit. Kas ma tõesti ei saa arsti diplomit? Kas kõik 6 aasta töö ja vaev olid asjatud? Õppimisest ei tulnud sellel õhtul midagi välja ja ka uni põgenes. Järgmisel hommikul tõusin vara, kogusin õppematerjalid kokku ja sõitsin vanemate juurde Elvasse. Rääkisin kurbadest uudistest ja üritasin need kokku võtta. Kodused mõissid mind ja püüdsid igati toetada. Kuulsin, kuidas nad päeva lohkasid Jumala poole. Ema oli teatanud 3 usklikule noorele tekkinud olukorrast. Õhtul tulid nad meile, palvetasime koos. Eriline rahu laskus südamesse, olin jälle võimeline ennast koguma. Ähvardav oht ei vaevanud enam meelt. 4 päeva pärast üllatas proua Meeta meid oma saabumisega Elvasse. Ta silmad särasid, tal oli hea uudis. Mees, kes tahtis teha paha, oli sõitnud ära. Partorg oli ootamatult saanud tuusiku Jaltasse ja sõitnud ära. Keegi muu teaduskonnas ei olnud huvitatud minuga vestlemisest ega ideoloogiliste viindumuste selgitamisest. Rõõm oli suur. Tegin viimased eksamid. Kõik 1961. aasta arstiteaduskonna lõpetajad olid kogunenud Tartu Ülikooli aulasse, kus jagati diplomeid. Istusin liigutatuna, olin saavutanud eesmärgi. Meelde tulid kõik õppimisaegsed sündmused, raskused, lootusetud olukorrad ja toredad hetked. Oli rõõmu ja võidupäev. Lõpetajatele loeti ette õnnitlustelegramm, mille Metšetin oli saatnud Jaltast. Mõtlesin, et tema plaanid ei läinud täide. Mind ta ei oleks tahtnud õnnitleda. Jumal viis täide selle, mis inimesele tundus võimatu. Olin saanud nõukogude arsti diplomi. Õppides arsti teadust ma ei mõelnud, et minust kunagi onkoloog saab. Kõige rohkem mind huvitas kirurgia. Minu meelest oli see väga konkreetne töö. Kirurgil peavad olema osavad käed ja diagnostiline taip. 1950-60. Aastatel ei olnud ultraheli aparaate ega kompuutreid. Tehti röntgen pilte. Sageli piirduti ainult röntgen läbi valgustusega. Kasutuses oli vähe laboratoorseid uuringuid. Lõplik diagnoos tuli panna anamneesi, palpatsiooni, vaatluse ja kogemuste alusel. Ägedas kirurgias selgus kõhukoopa haiguste puhul sageli alles lõikusel, kas diagnoos oli õige. 3. Kursusel algasid kirurgia loengud ja praktika. Minu esimene patsient oli noor tütarlaps, kelle haigusest kirjutasin akadeemilise haigusloo. Neiul oli leitud mediastiinumi vaheseinandi kasvaja. Teda opereeriti. Ma ei tea, mis temast on edasi saanud. Minul on säilinud pilt, kus oleme tema voodi juures. Siis ma ei osanud mõelda, et kunagi raviksin vähihaigeid. Pärast lõpetamist määrati mind väike Maarja haiglasse kirurgiks. Tööülesannete hulka kuulus polikliiniku vastuvõtt, väikesed lõikused nagu pimesoole, songa ja veenilaiendite operatsioonid ning valved. Haiglas polnud anestesioloogi ega teist kirurgi. Narkoosiõde pani haiged magama, tilgutades eetrit maskile. Eetrilõhn tungis vägisiga tohtri ja õeninna. Lõikusel assisteerisid kas künekoloog või sise haigustarst. Töötasin Väike-Maare haiglas ühe aasta ja selle aja sees tegin umbes 140 operatsiooni. Praegusel ajal ei tundu see suure arvuna, kuid arvesse võttes neid tingimusi, iganädalasi valveid ja väljakutseid, kui valves olid teise eriala arstid, oli töökoormus suur. Selle aasta sisse mahtus palju ootamatuid ja vastutusrikkaid olukordi. Asusin tööle 1. augustil ja mul oli esimene nädalalõpu valve. Haiglasse helistati, et 12-aastane poiss oli kukkunud kiigelt ja ta jalad olid murdunud. Sõitsin kiirabi autoga kohale. Poiss lamas kiige kõrval maas. Nägin kohe, et ta mõlemad reieluud olid murdunud. Transportimiseks oli vaja 2 lahast. Kuid kiirabi autos polnud ühtki. Ei olnud neid ka haiglas, kuhu helistasin. Ei jäänud muud väljapääsu, kui kombineerida mingisugunegi lahas. Valisin võsastikust pöidlapaksused sirged oksad, autojuht lõikas need taskunuaga parajaks, polsterdasime oksad vatti ja sidemetega ja nendega fikseerisime poisi reieluud. Süstisin poisile valuvaigisteid ja viisime ta Rakvere rajooni haiglasse operatsioonile. Kohe esmaspäeval tellisin haiglasse lahaseid. Nüüd, aastaid hiljem, imetlen seda julgust ja ka õnne, mis mul oli, kui töötasin selles väikeses haiglas. Mäletan juhtumit, kui vastuvõtule tuli mees, kellel oli 25 aastat olnud kubemesong, mis oli veninud lapse pea suuruseks ja rippus poolde reide. Mees palus operatsiooni, sest song segas igapäevast elu. Nõustusin. Operatsiooni käigus nägin, et songakoti sisuks olid kokku liitunud peensoole ja jämesoole lingud. Munand oli seal puntra sees. Pidin üksteise järel vabastama sooled liidetest, leidma munandi ja seemnejuhad ning seejärel sulgema suure songa väratti. Kui oleksin ette arvanud olukorra raskust, ei oleks ma nõustunud lõikama. Noor kirurg sattus keerulisesse olukorda, higi tilkus, kuid lõikust ei saanud pooleli jätta. Pärast lõikust kartsin komplikatsioone. Õnneks mees paranes hästi ja läks koju. Manitsesin teda ettevaatusele, sest olin peaaegu kindel, et song tekib uuesti. Rohkem kui poole aasta pärast kohtusin mehega. Ta tuli mind kättpidi tänama, et oli saanud terveks ja võis jälle jätkata metsatöid. Ühel päeval lõikasin 2,5 kuu vanuse lapse kubemesonga eeternarkoosis. Kõik läks hästi. Poiss paranes. Nüüd, kui ma ainult mõtlen sellele lõikusele, tuleb hirm peale. Laps oleks võinud ju surra narkoosi tõttu. Sellel ajal andsid paljudes väikestes haiglates narkoosi anesteesiaõed. Ametlikult valvasin 1-2 korda nädalas ja iga 3. nädala lõpus kuulus kirurgi kohustustesse ka väljaspool tööaega konsulteerida, panna kipsi ja vajadusel opereerida. Konsultatsioon oli peaaegu iga päev. Vahel olin nii väsinud, et ei jaksanud minna korterisse ööbima, eriti talvel, kui oleksin pidanud tooma puid kuurist ja kütma tuba. Mõnikord jäin magama arstide toa diivanile. Väike-Maare haiglas oli eriti hea töömiljöö, kuigi ruumid ja varustus olid viletsad. Personal oli huvitatud kõige uue juurutamisest. Töökoormus oli suur, kuid sain kogemusi, õppisin tegema otsuseid ja võtma vastutust. Tõtt öelda, seda ma olingi tahtnud, kui võtsin vastu kirurgia koha Väike-Maare haiglas. Tahtsin proovida, kas mu tiivad kannavad, kas saan kirurgina hakkama. Olin pannud tähele, et mõnedel noortel arstidel, kes jäid tööle suurte kliinikute juurde, puudus otsustusvõime. Kevad-talvel 1962 saabusid haiglasse vabariiklikust Tallinna onkoloogia dispanserist 3 arsti. Kontrollima, kuidas rajoonis vähihaigeid jälgitakse ning kuidas on organiseeritud surevate haigete ravi ja hooldus. Käskkirjaga oli see ülesanne pandud kirurgile. Onkoloogid soovitasid mul tulla kursustele onkoloogia dispanserisse, et saaksin lisateadmisi vähihaigete sümptomaatilisest ravist. Keeldusin kutsest. põhjendades, et mõne kuu pärast kolin Tallinna seoses abiellumisega. Kuuldes seda, soovitas üks arstidest mul tulla tutvuma Tallinna onkoloogia dispanseri tööga, kuna seal vajati noort kirurgi. Haigla oli valmis onkoloogi kui kirurgi koolitama. Minul oli see täiesti uus mõte. Käisin tutvumas vähihaiglaga. Selle rajaja ja juhataja Aleksander Gavrilov osutus väga meeldivaks inimeseks. Ta oli vene päritoluga mees, kuid sündinud ja kasvanud Eestis. Rääkis head eesti ja vene keelt. Gavrilov ütles, onkoloogkirurgil peab enne kõike olema õrn süda, palju kaastunnet ja kannatlikkust ning head käed. Lõikused on pikad, kestavad isegi 6-8 tundi. Töö hea pool on see, et öiseid lõikusi on harva. Ta rõhutas, et vähitohtri töö on hingeliselt raske. Patsientides peab säilitama optimismi, julgustama neid, kuigi ei ole lootust paranemiseks. Selle aja arsti eetika nõudis, et haigel ei tohi rääkida tema tõelisest olukorrast. Patsiendi seisundit ja prognoosi seletati sugulastele. Mind ära saates ütles peaarst isalikult. Laps, kaalu hoolega, et sa ise ei pettuks töös ega põhjustaks meile pettumust. Helista paari nädala pärast. Minu teadmised vähihaigustest ja nende ravist olid minimaalsed. Nende põhjal ma ei võinud otsustada, aga see sõbralik õhkkond, mis valitses haiglas, avaldas mõju. Kahe nädala pärast helistasin doktor Gavrilovile ja teatasin, et olen valmis tulema nende haiglasse tööle. Minu üllatuseks palus ta mind veel kord haiglat külastada. Jälle rääkisime vähitohtri tööst. Ta viis mind palatisse ja näitas patsienti, kellel oli eemaldatud kõri ja teist, kellel oli keelevähk, kelle jutust ei saanud aru ja kelle suust jooksis pidevalt sülg. Ilmselt ta jälgis, kuidas reageerin, nähes näid eriti raskeid patsiente. Doktor Gavrilov andis mulle veel mõtlemisaega ja esitas tingimuse, et ma ei sünnitaks enne 3 aastat. Pidasin tingimusest kinni. Poeg Tauno sündis alles 1967. aastal. Palju aastaid hiljem rääkis Aleksander Gavrilov mulle, et tervishoiuministeeriumi 4. osakond, kus olid andmed kõikide arstide ja arstiteaduskonna üliõpilaste ideoloogilise tausta kohta, ei tahtnud, et ta mu tööle võtab. Doktor Gavrilov võttis mind tööle omal riisikul. Nii sai minust onkoloog ja ma töötasin sellel alal üle 36 aasta. Kohtasin sadu vähihaigeid ja nende omakseid. Nägin mitmesuguseid inimesi, mitmesugust suhtumist haigustesse, raskeid olukordi, palju nuttu ja ahastust. Kogesin rõõmuhetki, kui patsient pärast operatsiooni lahkus haiglast tervena või kui võisin kontrollis käinud patsientile öelda, kõik on korras. Need sõnad andsid inimesele palju uut jõudu elamiseks. Haigete ja nende omastega oleme tuhandeid kordi üritanud lahendada küsimust. Miks? Mõnedele miksidele on leidunud vastus, kuid suuremale jaale mitte. Olen teinud diagnostilisi uuringuid, protseduure, lõikusi, andnud kiiritus ja keemiaravi. Olen lohutanud surijaid ja nende sugulasi, vahel nutnud nendega. Kõik see on jätnud minusse jälje. Tuhanded mõtted on aastate vältel liikunud mu peas, vahel on uni põgenenud. Olen tahtnud panna paperile oma tunded ja kogemused, tähelepanekud, mis võiksid aidata teisi. Nüüd, kui olen pensionil, tahaksin otsida välja sellest suurest kogust midagi kasulikku, lohutavat, julgustavat, mida jagada teistele.